Acum, la textul meu este din Coloseni, capitolul 1, s-a citit acum, versetul 27-28, sfârșește 27 cu cuvintele Hristos în voi, nădejdea slavii, pe El îl propovăduim noi. Hristos în noi, nădejdea slavii, pe El îl propovăduim. În primul rând, ca introducere, de tare departe ați venit pe meleagurile Americii și acum în America vă vorbește un evreu. Poate unii nu știți, eu sunt evreu și frumoasa mea nevastă tot evreu. Și să nu spui nevastă, să spui frumoasa mea nevastă. Face bine. Și să vă spun acum ceva ciudat în ceea ce privește evreii. Săptămâna asta am primit, s-a publicat în Israel că în America, în statul Tennessee, care e în sud, erau niște morminte vechi, și erau niște inscripții acolo, dar nimeni n-a știut ce este scris acolo, că era o scriere care nimeni nu știa ce este. Și au venit savanți evrei și au găsit că inscripțiile sunt din viacul întâi după Hristos. Există unii de voi știți metoda carbon, nu știu cum, care stabilește vechimea unui document, din viacul întâi și este scris în ebraică, în paleo-ebraică, așa zis, ebraică vremurilor de demult, și e o inscripție de evrei. Și este pentru prima oară o dovadă că mult înainte de Columb a descoperit America în viacul al XVI-lea, evreii au descoperit America în viacul 1, au fost evrei aici. Și acum, lucrul interesant este, acolo în Tennessee, trăiește un trib de pie roșii, indieni, cum se numește, pie roșii. Tribul ăla se numește Cherokee, sunt multe feluri de pie roșii. Și ei au, cuvântul lor pentru Dumnezeu, este Jehove. De unde până unde Jehove? A rămas de la Jehova. Cu mult înainte să vină ceilalți albi acolo. Și pot să vă mai spun încă ceva, a apărut o carte a unui avizental cu o bogată documentare că Cristofor Columb, care a descoperit America a doua oară, în viacul al XVI-lea, a fost tot un evreu creștin ca și mine, și toți cei din echipajul lui, marinari, erau toți evrei creștini, care erau supărați că în Spania era Inchiziția și avea pe rug pe evrei. Și chiar dacă devenea creștin, tot te mai prigonea și pe așa. Și au venit să caute o țară nouă în care să poată trăi liniștit. Așa că ați venit într-o țară în care a fost evrei acum 2000 de ani, care a fost redescoperită tot de niște evrei creștini și uite a dat Dumnezeu ca în dimineața, ca în seara aceasta să vă vorbească iarăși un evreu. Și vreau să vă vorbesc despre cuvintele acestea, Hristos în noi. Hristos în ceruri nu folosește mie la nimic. Hristos pe Golgota, jertfindu-se pentru păcatele mele, nu folosește la nimic. Dacă nu devine Hristos în noi, dacă nu devine Hristos în mine. La Banca Californiei, bani ca la turci, când se vrei. Dar dacă banii nu sunt la mine, nu-mi folosesc la nimic. America e așa bogată, o fi bogată. Dar eu n-am cu ce să cumpăr o pâine, dacă banii aceia nu sunt în buzunarul meu. Cultură în universitățile americane, cât te vrei. Dar dacă învățătura asta nu e în mintea mea, mie nu-mi folosește faptul că America e atât de cultivată. Și dacă Hristos nu devine o parte din mine, Hristos în noi, eu nu pot să am nădejdea slavă. Țin minte când m-am întors din închisoare prima oară, că odată am făcut 8 ani, după aia 6 ani. Când m-am întors din închisoare după 8 ani, într-o zi sună la ușă la noi, vine o fetiță să fi avut 8-9 ani, ce frate, mai mă cunoști? Păi eu abia ieșisem din închisoare, zic, nu te cunosc. Ce, cum nu mă cunoști? Că mama mea mi-a spus că atunci când a fost asasinată cu mine,
A fost niciodată la adunare și ți-a auzit predicând. I-am fost la adunare la dumneata și zice cum nu mă cunoști. I-a fost în pântecul mamei sale. Dar așa cum un făt este în pântecul mamei sale, intră o femeie însărcinată, mai ales o femeie însărcinată în a șaptea lună, în a opta lună, intră doi în odăi. Nu intră numai ea. Ea are în ea o altă ființă. Și când cineva se uită la Riad Bunran sau la fratele Olaf sau la oricare, și dacă omul respectiv e credincios, întâlnești doi, nu unul. Este el și este Hristos care locuiește în el. Suntem două persoane care locuim în cadrul aceluiași trup. Acum, aceste două persoane sunt foarte diferite unul de celălalt, cum un copil e diferit de tatăl său și un soț de soție. Cel care locuiește în mine, în Richard Wurmbrand, nu e la fel ca Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, ca orice om, are numai trei preocupări. Toată viața lui are trei preocupări. Prima este eu, a doua este eu și a treia tot eu. În engleză, tu se scrie you cu un Y mic. Ti, el, cu un H mic. Ia, cu un S tare mititer. Dar ai, eu, să scrie tot de una cu un I mare, că cine este mai ceva decât mic, nu? Eu. Și omul acesta, cel vechi, cum îl cunoaște, cum îl consideră Biblia, Richard Wurmbrand, cel dinainte de convertire, el e preocupat de eu. Are plăcerile sale, are gusturile sale, are țelurile sale, are idealurile sale și încă ceva, are păcatele sale, dar mai are ceva. Are grozavele suferințe ale sale. Eu am acum 80 de ani, mulți înainte. Deci, m-am spus, eu totdeauna spun mulți înainte, de la mama mea am învățat. Totdeauna să zorești singur, că cum îți zorești altul, nu știi dacă e sincer. Dacă îți zorești tu, de adevărat. Am 80 de ani. Așa au fost împrejurările vieții mele, nu de plăceri, ci pentru munca misionară. Am fost în 70 de țări până acum. Și sunt aproape în fiecare zi în altă casă, la altă familie în casă. Și când ajungi la vârsta asta, oamenii au încredere și își deschid inimile. Și casa e frumoasă și te primește cu drag și fiecare zâmbește. Și când el pleacă, ea începe să spună ce durere are ea. Și când ea e la bucătărie, el spune ce durere are el. Și au necazuri unul cu celălalt, necazuri cu copii, necazuri cu părinți care nu înțeleg, necazuri în servici. Și până în necazurile lor proprii, descoperă că unul vine, un om are 70 de ani. 70 de ani. Și mă visește, nu mă pot liniști că la 18 ani ce păcat am făcut. Nu știe nimeni. Nu l-a descoperit poliția, nu știe nimic, e un membru în biserică, e respectat de către toată lumea și a trecut 50 de ani. Dar are zbuciumul ăsta sufletesc și mulți avem zbuciumul acest. Și apoi marea durere când îți moare cineva drag. Ai fost cu un soț sau cu o soție atâția ani împreună. Parcă ți s-a tăiat mâna dreaptă, nu mai ești. Și mai grav când ți-a murit un copil. Grozav, durere. Sau când un copil a plecat în lume, sau cine știe ce, îmbolnăvire sau accident. Nevastă-mea mereu spune că s-a dus prințesa Egiptului la râu și a văzut un coșuleț în râu, în apă. Și când a deschis cutia coșulețului, înăuntru era un copilaș care plângea. Și de câte ori deschis capacul unui vieț, descoper plânsetul. Fiecare are o povestire cu plânsetul. Și plânsetul ăsta așa te preocupă, așa te obsediază, eu, ce numai pe eu l-am. Eu este întreaga frumusețe a vieții mele și eu-l meu este necăjit. Și acum, unii din voi poate că știți că există cărți apocrife ale Bibliei, nu știu dacă știți. Există cărți în Bibliile ortodoxe, catolice și luterane, există aceste cărți apocrife. Sunt 14 cărți despre care Luther, renumitul gânditor creștin, și el le-a tradus în limba germană și el a spus, nu sunt cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt cărți bune pentru citit. Și există acolo carte a doua Ezra, în care chipurile Ezra povestește că odată a fost într-un câmp și a văzut o femeie în mare, mare plâns. Și a întrebat-o de ce plâns și a spus, cum pot eu să mă opresc plânsul, că am avut și eu un băiat. Și băiatul meu a murit. Într-adevăr, e grozav când un tată moare și aia e o durere, dar ăsta e mersul naturii, nu? Îl moară tată. Dar să-ți moară un copil, e așa ceva grozav, grozav și nu se putea conteni plânsul. Și el plângea împreună cu ea, Ezra. Și deodată apare un înger și îi spune, femeie, de ce plângi atât de mult? Plângi numai fiul tău ăsta unul care a murit. Dar câte mame plâng? La plânsul lor nu e parte. Dar pământul ăsta care capătă în fiecare an atâtea mii și mii de morți, plânge pământul, asta nu e nimica pentru tine. Nu plângi pentru Ierusalimul care a fost dărâmat atunci evreii erau în robie babiloniană. Nu plângi că nu mai avem templu, că nu mai avem preoție. Toate preocupările lumii, nu, numai eu, ce mi s-a întâmplat mie. Că i s-a întâmplat vecinului, eu pot să dansez ce să cânt, asta nu e nimic. Alături este un doliu, nu-i doliul meu. Și o învață pe femeie și ne învață pe fiecare dintre noi. Să nu rămâi la dramele tale, nu rămâi la necazurile tale. Un copil m-a bătut tata, păi numai pe tine te-a bătut tata. Sunt atâția copii care mănâncă o bătaie. Și spui, e rău că există bătaie, mai bine faci așa. Ce rău e că există bătaie în lume și ce bine ar fi să fie toți copiii buni să nu mai există bătaie, nu? Fiecare preocupat numai de ceea ce se întâmplă eu. Și acum există o mare mângâiere. În cea mai mare durere pe care o ai, există o mare mângâiere. Să găsești pe unul care are o durere mai mare și să fii lui de ajutor. Și oricât eu știu, că dacă sunt aici atâtea sute, știu că sunt sute de dureri aici. Vă voi spune dureri mai mari. Și să vă lărgiți sfera. Am auzit aici rugăciune pentru misionar în bisericile din România, asta era un defect, asta sunt lucruri frumoase în biserică în România, n-au avut misiune în alte țări. Au fost și împrejurări grele pentru baptiști în România și în trecut și acum, dar care nu sunt scuze, nu era preocuparea misionară. Știți ce se întâmplă în lume? Ieri am citit un raport, există în America, în Africa, o țară, Malawi. O țară, Malawi. Acolo sunt musulmani mulți. Să nu credeți că numai comuniștii prigonesc. Ce fac musulmanii e mai grozav încă decât comuniști. Au dat foc la biserici și au pus jos la pământ tineri creștini și cu sila ei trebuie să facă un anumit ritual la musulman care se face când devin musulman. Cu sila au făcut pe corpul lor ce trebuia și i-a făcut musulman cu sila și au trebuit cei a chinuit până când au spus Allah e singurul Dumnezeu și Mahomet este profetul său. Durerea lor, nu e durerea mea. Spune Apostolul Pavel, cine plânge și eu să nu plâng? Mama tânărului ăsta care n-a fost statornic și a zis cuvintele că de acum înainte e musulman, pe câte lacrimi plânge ea? Câte lacrimi? Acum vreo două zile. Eu în fiecare zi primesc rapoartele astea în fiecare țară că misiunea noastră se ocupă cu asta. Știți de războiul dintre Irak și Iran? În Irak există creștini. Majoritatea e tot musulmană, dar au o minoritate creștină. Și în războiul ăsta au căzut irachieni prizonieri în Iran. Cei a torturat să devină creștin. Știți ce le-a făcut? I-a îngropat în zăpadă până la gât. Le înghețau degetele la picioare, dar până la picioare, tot. Îngheța până nu devii creștin. Îngheța. La alții, din potrivă, turna peste ei apă clocotitoare să-i facă să devină creștin. Mi-a închipuit sipitele de durere ale acelora. Păi am admirat, așa mi-a plăcut orchestra asta cum a cântat. Dacă ea știe să predic, cum știu ăștia să cânte, eu aș fi biligrat. Da, cântă foarte frumos. Corul cântă foarte frumos. Dumnezeu aude cântecele voastre și o să vă răsplătească. Dar Dumnezeu, când voi cântați așa de frumos, Dumnezeu aude țipetele alora, opăreți cu apă clocotitoare sau îngropați în zăpadă, nu numai durerea ta. Sunt alte dureri mai grozave, de ce e nevoie să merg eu în Iran și de ce e nevoie să mă duc în Malawi, dar în România sărată. Unde oamenii stau la rând pentru o bucată de pâine și nu o găsesc, și pentru niște lapte și nu găsesc, și alții ați auzit probabil de Doina Cornea, ce au făcut, ce au bătut pe ea, fiindcă a îndrăznit să ceară, între altele, libertatea religioasă. Și fratele nostru, Nestor Popescu, care l-a băgat într-o casă de nebuni, în casă de nebuni. Un frate al nostru, casă de nebuni. Știi ce înseamnă casă de nebuni? Închisoarea nu e nimic pe lângă o casă de nebuni. Nu e nimic. Te pune în cămașă de forță, care știți ce e, așa, o cămașă, care nu mai poți să miști niciun, nu poți să miști mâna, mâna e legată așa. Îți dă de mâncare, dar n-ai o mână liberă ca să mânuiești o lingură și lingi mâncarea așa cum lingi un câine. Și ai atâtea alte nevoie de trupul omenesc și te ține în asta și îți face fel de fel de injecții care până la urmă te înnebunesc. Și ăștia sunt fratele nostru, Nestor Popescu, pe ăsta îl știm, că să-l mai fi, ale căror nume nu le știm. Și în China, frații noștri sunt împușcați. Fiecare pomenește că eu am fost închis. Am fost închis 14 ani, asta nu-i mare lucru. În Albania, fratele nostru Meșcala a murit acum de curând. De când am predicat ultima oară până acum? A murit fratele Meșcala după 43 de ani de închisoare. Mă uit la corul ăsta, ar trebui cam 3 din cor să facă 43 de ani. 40, vă dați seama, 43 de ani și a murit la vârsta de 84 de ani. Acum știți că după 70, totdeauna te doare ceva, ori te doare picioarele, ori te doare spatele, știți, de la părinții voștri bătrâni sau de la bunici, totdeauna. Și ai nevoie să te servească cineva. Dar la 84 de ani să fii în închisoare. Și aș fi putut poate să fie liber dacă spunea, mă lapă de Iisus, dar n-a spus. Am murit la închisoare și în China avem pe pastorul Chunku Chang, care e încă în închisoare de 41 de ani și așa mai departe. Așa că sunt mari, multe alte suferințe decât a noastră. Și nedrept să fiu preocupat eu, bucuriile mele, plăcerile mele, și Dumnezeu vrea că să am plăcere în viață, să am bucurii în viață. Cine a făcut plăcerea muzicii și plăcerea soarelui și plăcerea florilor și atât, plăcerea unei prietenii, a unei dragoste, Dumnezeu le-a făcut. Dar nu tot eu. Și dacă te dezobișnuiești de acest eu, nici suferința nu mai este numai eu. Nu mai este. Și să neacă suferința ta în cu totul altă chestiune, suferința lumii întregi. Spune în Biblie că atunci când evreii au scăpat din Egipt, din robie, Miriam și încă alte femei au început să danseze și să cânte de bucurie. Sigur, dacă ai scăpat de robie, încep să danseze. Și îngerii, dacă au văzut pe evrei dansând, au început ce ei să danseze. Și Dumnezeu i-a întrebat pe înger, voi de ce dansați? Uite că au scăpat evrei din robie și s-au înecat egiptenii. Și Dumnezeu le-a spus, opriți dansul. Egiptenii, cine i-a creat pe egipteni? Deci ei sunt tot îngeri. Pe el doare. Și când tu te liberezi, dar altul suferă. Și, dar uite, au scăpat evrei. Dar cum au scăpat? Au scăpat când seara ieșirii lor din Egipt, fiecare a tăiat un miel, nu? În fiecare casă un miel și s-au uns ușorii case cu urmă. Dar mielului cum i-a fost pe inimă când l-au tăiat? Păi există și durerea asta. Există bucuria evreilor, dar există și alte dureri. Și miei, cine a creat miei? Și Dumnezeu a oprit pe îngeri să nu danseze. Există totdeauna și durerea altora. Să vă spun de nepotul meu, la vârsta de 6 ani, era la masă și întreabă, tată, de unde avem noi carne? Și tata îi răspunde, de la department store, de la prăvălie. Și prăvălia, de unde are carne? De la măcelărie, de la abator. Și abatorul de unde are carne? Și de la o vacă. Tată, vrei să-mi spui că noi ucidem vaci ca să avem de mâncare? Da, noi ucidem vaci ca să avem de mâncare. Dar de ce ucideți vaci? Păi nu s-ar putea fără asta. Mâncarea de carne este foarte folositoare pentru dezvoltarea trupului, de sănătate. Și copilul la 6 ani, zice, dar noi explicăm vacilor de ce le omorâm și ne cerem iertare de la ele. Și n-a vrut să ia în gură o bucată de carne, până când nu i-am explicat. Fiindcă sunt evreu, să vă dau explicație. La evrei, n-ai voie nimeni să taie o găină sau un bou sau ceva, n-ai voie să taie, numai un rabin, un fel de rabin special, se numește șohet, care capătă învățătură special, numai el are voie să taie. Tu ai o găină, o duci la el, ai o găscă, duci la el, numai bine. Și el, acum ăștia moderni, nu mai prea întrebințează, dar după legea lor, evreii când taie gâtul unui păsăr sau la abator, când taie un animal, ei îi cântă animalului. Și spun, tu tai, tu mor ca bou, dar tu devii o parte din trupul unuia, din poporul sfânt. Și el întărit de carnea ta, el va putea să laude și să cânte pe Dumnezeu și cumva și tu să participi la lucrul acesta, să înțelegi și să apreciezi, vorbește cu animal. Și am explicat și de aceea spun la evrei, cei care țin legea evrească, că orice masă la care nu vorbești din cuvântul lui Dumnezeu este o masă idolatră, fiindcă Dumnezeu a sacrificat atâtea animale și atâtea plante ca să trăiești tu și trebuie deci cu evlavie. Și noi luăm parte la durerea nu numai a oamenilor, ci la durerea întregii creațiuni. Spune apostolul Pavel că el era bătut în fiecare oraș, îl bătea sau arunca cu pietre în el și auzi ce are în gând. Zice, toată făptura, toată creatura geme, așteptând discursul. Auzi, pe el doare de animale, el doare de plante, el doare de tot. Și Biblia ne spune că să luăm parte la durerea aceasta despre îngeri care sunt în lanțuri. Și despre Biblia ne spune că sunt în iad atâția oameni. Și cumva toată durerea aceasta este și a noastră. Și dacă un om ia asupra lui durerile, cum Iisus a venit și a luat durerile tuturora, durerea ta parcă se aliniază. Nu-i numai, nu sunt, salină, nu sunt numai eu. Și ce pot face eu ca să ușurez durerile altora? Spune apostolul Pavel la romani că eu am o durere necurmată. Dacă până aici are o durere necurmată, probabil că are reumatism. Sau ce durere necurmată mai poate să aibă? Poate are sciatica, care are o durere necurmată, zici noapte. Sau are un necaz, poate nevasta lui, nu știu, nu se înțelege cu ea. Sau are vreun copil, noi nu știm dacă a avut nevastă, dacă nu știm despre el ce a avut, spune el la un moment dat că nu are. Dar nu știm dacă n-a fost căsătorit niciodată, sau a fost vărut, dar nu așa ca. Zice, am o durere necurmată, poate și-a pierdut toți bani. Și am o durere necurmată, dar nu o durerea mea de ceva ce mi s-a întâmplat mie. Nu durerea mea că m-a bătut în atâția orașe și-a aruncat cu pietre în mine. Și am o durere necurmată pentru poporul meu. Poporul lui era nemântuit. Dar, dragi și dragile mele, cât sunt nemântuiți? Câți români sunt nemântuiți? Și câți americani aici? Și noi suntem, spune, Hristos în noi. Cine e acest Hristos în noi? Hristos în noi. Spune Scriptura cine este Hristos. În Isaia 53, omul durerilor, obișnuit cu suferință. Tu iei asupra ta. Când îl primești pe Hristos, primești pe acest om al durerilor, care toată durerea lumii pe el îl doare. Spune Pavel, cine plânge și eu să nu plâng? Dacă Pavel spune aceasta, închipuiți-vă cum Hristos plânge pentru toate plânsetele noastre și cumva lași euul acesta. Și durerea aceasta toată devine durerea ta și te întreb, ce pot face eu pentru a alina durerea? Eu nu pot alina durerea întregii omeniri, că sunt prea mic. Dar eu pot alina la dreapta mea, la stânga mea, dacă n-am bani de dat, dacă n-am. dar fiecare poate da un zâmbet, cât de bine face un zâmbet. Cât de bine face un zâmbet. Ieri m-am plimbat prin parc. Eu nu m-am mai plimbat când n-am putut să umblu. Ieri prima oară adevărat am ieșit în parc. Și văd pe un om șezând. Scria și îl întreb ce scriți. Și făcea socoteala câți bani n-are. Și eu, nu știu. Așa. Și am vorbit. Era tot evreu sărac. Și am vorbit. Și a început să-mi spună el ce necazuri are cu o nevastă și cu așa, a luat alta și alte necazuri. Și ce a avut, prin ce spitale, prin ce a trecut, nu se poate spune. Și era așa de fericit. Cineva s-a oprit și i-a zâmbit și a spus un cuvânt bun și a adus un zâmbet și pe buzele lui. Fiecare este durere, oriunde om, oriunde atingi. Fiecare din noi poate să fie mângâieri, uite, duminica viitoare, ce este? Rusalii, nu? Coborârea Duhului Sfânt. Ce se numește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt? Mângâietor, nu? Și dacă n-ai Duhul, nu ești al Lui. Și dacă ai Duhul, tu ai un Duh acesta de mângâiere, de bunătate, nu? Păi și lumea aceasta, pretutine unde mergi, unde... ridică un capac și vei vedea un copil care plânge, nu vei vedea un copil care râde. Fiecare, mă pretutine o durere. Și dacă poți să aduci zâmbetul cerului în lumea aceasta, ceva mai bun decât asta, nu există. Spuneam fratele care m-a dus cu mașina, cel mai bun lucru e să predici despre dragoste, fiindcă atunci e sigur că nu te poate critica nimeni, fiindcă dacă te critică, înseamnă că n-are dragoste. Așa că predici despre dragoste. Și dacă din dragoste poți să aduci zâmbete, și nu știu dacă am timp mult, dar vreau măcar un exemplu să vă dau a ce înseamnă a avea Hristos în tine. Hristos în tine e așa o realitate cum un copil în pânticul mamei, e o realitate în mine, suntem doi. Mama dorește un lucru, copilul dă cu piciorul în burta mamei, nu? El și el are de acum dorințele lui. Și el va avea un alt caracter decât caracterul mamei. El va fi o personalitate mare, aparte. Și este Hristos în noi. El ne comunică caracterul său. Și poate produce așa frumuseți, una din cele mai mari frumuseți pe care o cunosc, este al unui suror cu numele de Edith Taylor, aici în America. Ea, la vârsta de 23 de ani, s-a căsătorit cu un băiat, se numea Herman, și s-au iubit ăștia. Și au trăit 22 de ani împreună în nespusă fericire. Ei unul de altul nu se despărțea. Dacă pentru servici trebuia să plece în alt oraș, în fiecare zi scria, telefonul nu exista. Îi aducea o floare, El nu erau ei bogat, dar ce? Tot numai o mânca din ochi. Așa, ei doi o fericit. După aia, el a înaintat în serviciul lui și l-au trimis în Japonia, compania unde lucra, să facă în Japonia. Și din Japonia, în fiecare zi, trimitea o zi și o scrisoare, cu dragoste și nu știu. Și pe urmă, ea avea de acum 45 de ani. Și după aceea scrisorile au devenit mai rare, și pe urmă mai rare, s-a gândit, ea are treabă multă, are acolo de lucrat, Japonia, precum și într-o limbă străină trebuie să vorbească, și japoneză e încurcată, și de-aia nu mai îmi scrie așa. Ca într-o zi să-i spună, m-am îndrăgostit de o fată de 19 ani. Nevastă avea 45. Și divorțez și mă căsătoresc cu fata de 19 ani. Eu nu mai sunt tânără, pentru crescut copii, dar voi face ce voi putea. Trimite copii aici, că aici altă educație o să aibă decât în Japonia. Și așa. Trimite copii la mine și a trimis cei doi copii. Și când a avut pe copiii aceștia așa de drăguți, s-a gândit, dar este drept să iau copiii aceștia de la mama lor firească? Și a scris ea, fetei alea, Aiko, care i-a luat soțul, casa mea este deschisă pentru tine. Vino și crește-ți copiii la mine în casă și din ce câștig eu și eu o să te ajut și o să fii servitoare la copiii tăi și Dumnezeu să-ți ia tot binele și aia a sosit și povestește ea, ea s-a dus la aeroport
să primească pe aia care i-a stricat ei fericirea ei, că zicea ei s-a dus la aeroport să primească o floare. O floare. Și ce când aia a ieșit din avion, micuță, cum sunt japonezele astea, cum sunt americanii, și parcă nu îndrăznea să se apropie, dar era așa un zâmbet de frumos pe fața sorii noastre Edith. Fața ei spunea iertat, iubit, primit, și a căzut aia cu plâns în brațele sorii noastre. Un creștin poate să fie și așa. Noi nu putem ierta. Nu se poate ca o nevastă să facă altceva decât greșesc. Orice bărbat știe. Bărbații nu greșesc niciodată. Surorile greșesc. În orice supă, ori e prea multă sare, ori e prea puțină. Ceva este greșit, nu? În fiecare lucru. Și mereu, nevestele. Și tu dacă ești bărbat, cum, dacă sunt bărbat, nu poți să înghiți toate. Și fiecare găsim greșeli la copiii noștri, la soții noștri, la frații noștri, la biserici găsesc greșeli, la pastor. Încă n-a căzut niciun pastor din cer. Eu am văzut foarte mulți pastori, eu am cunoscut mulți pastori. Pastor căzut din cer nu există. Eu am și are un păcat și are o predică e mai bună și una e mai bine. Nici predicile mele, eu știu că mă străduiesc să predic. Unele ies mai bune, altele... Ai și tu, toane, ai și tu diferit. Și pastorul găsește greșeli la enoria și lui la toate acestea. Iisus îi spune celuia care l-a vândut. Dacă deschide gura Iisus, trebuie să iasă ceva bun. Și Iuda se întreba ce o să-mi spune Iisus după ceea ce am făcut. Și Iisus îi zâmbește și îi spune, prietene, și cu câtă suavitate, cu câtă bunătate va fi spus cuvântul acesta, prietene, o încurajare la întoarcere. Și să învățăm și noi. Nu sunt numai eu, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand are toate scuzele în lume. S-a născut în păcat. S-a născut în păcat, a fost zămislit în nelegiuiri. Ce să aștept de la el? În școală am fost învățat de profesori care erau necredincioși. Împrejurările vieții l-au făcut așa cum este. Ce să aștept de la el? Asta este Richard Wurmbrand. Dar mai este un al doilea. Aici mai trăiește un al doilea, Hristos. Și trebuie și El să se arate. Trebuie El să se arate și trebuie El să domine Hristos în noi, nădejdea slavă. Că dacă Hristos nu e în noi, că a fost pe Golgota, tot respectul, dar de mântuit nu mă poate mântui decât dacă este și în mine. Că este în cer, rege al regilor. Mare onoare pentru El, dar asta pe mine nu mă mântuiește. Mă mântuiește numai dacă este și în mine și îmi comunică din caracterul Său Hristos în noi, nădejdea slavii. Și numai câteva minute să vă iau, să vă vestesc ce frumos poate să fie un suflet omenesc. Să vă spun acum de un copilaș, de un mic copilaș. În Rusia, în Lituania, dar în Uniunea Sovietică, au arestat pe un frate baptist și noi am aflat că l-au arestat tânăr. Și ne-am gândit, el a arestat maica sa săraca. Ce face? Că din ea fac copilul lui trăiește. Și am trimis $200, nu e mare lucru $200, dacă n-ai și n-ai. Și cum avem de ajutat la tare mulți, nu putem să trimitem cu mile. I-am trimis $200. Și spre marea noastră surprindere, căpătăm o scrisoare de mulțumire, nu de la mamă, sau ci chiar de la el. Se liberase din închisoare și ne spune în scrisoare că la închisoare a fost trimis să lucreze la muncă forțată într-o mină de uraniu și acolo sub pământ, în mină, un mare minereu i-a căzut pe spinare, i-a frânt spinarea și acum este cocoșat. Și pe chestia asta l-au și liberat, că nu mai era bun de muncă. Și spune, eram așa de trist, așa de trist că sunt cocoșat. Am 21 de ani. Care fată o să mă iubească? Care fată să căsătorește cu un cocoșat? Ce să fac eu? Cine invită pe un cocoșat? Hai că avem o companie să fie și tu cocoșatul acolo. Cine se uită la un cocoșat? Câteodată merg pe stradă și copii țipă după mine, cocoșatule, cocoșa, copii răi care își bat joc de un infil. Și eram așa de trist, așa de trist, până când într-o zi am mers pe stradă și mă oprește un copilaș, poate de 8 ani sau de 9 ani, și îmi spune: nene, ce ai dumneata acolo în spinare? Și eu știam, acum iarăși vine o cară, o bătaie de joc, dar n-aveam ce să răspund, am spus: am o cocoașă. Și copilul ăsta care vin rusalele Duhului Dumnezeu, copilul ăsta avea Duhul lui Dumnezeu și a spus: nene, să nu crezi că ai cocoașă în spinare, te minte diavolul, n-ai cocoașă, îți spun eu ce ai. Ai în spinare o cutie și în cutia aceea sunt aripi. Și dacă porți cutia aceasta cu dragoste, cu răbdare, cu liniște, cu pace până la urmă, când mor, deodată se desface cutia, ies aripile și aripile astea te ajută să ajungi cu zbor în cerul. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ce ai în spinare. Și îmi scrie el în scrisoare: am plâns când mi-a spus copilul cuvintele acestea și plâng și acum iarăși când scriu această scrisoare. Ce copil asta? Putea și el să râde de un cocoșat. Să vă ce, n-am nevoie de cocoșat, mă duc mai bine skateboarding. Este aia copilul ăsta, se dea peste cap, nu știu unde. Să mă duc la joaca mea, dar din joaca lui, la vârsta de 9 ani, din joaca lui și-a luat timp, din joaca lui și-a luat timp, o să joc mai târziu, o să mă joc 10 minute mai puțin, dar să dau o mângâiere unui cocoșat. Tare, aș vrea să fiu și eu cum e copilașul ăla, că viața se împarte în două. Una, din copilărie până la maturitate, orice copil vreau să devin matur. Și până când devenit ea cu adevărat matur, vine a doua parte a vieții, când vrei ea să devii copil. Aș vrea eu să fiu un astfel de copil, să nu fac lucrări mari pentru Domnul, să nu umblu să predic, să nu scriu cărți, nu! Dar când văd un cocoșat, să mă opresc din toate cele și îi spun cocoșatului: lasă, că asta nu sunt cocoase, astea sunt aripi. Există și așa ceva, există așa ceva. Și oriunde pot, un zâmbet, un cuvânt bun, că nu sunt numai eu, la mine nu poți să ai pretenții, dar Hristos în noi. Mai este încă una. Hristos în noi, nădejdea slavei. Să nu-L lăsăm pe Hristos să fie numai pe Golgota pentru noi, a suferit mult. Să nu-L lăsăm singur nici în slavă, și să nu ne lăsăm până când nu devine El parte din os din oasele, zice Scriptura, os din oasele Lui, nu? Sânge din sângele Lui, să devenim cum copilașul în pânticul mamei, este unul cu mama sa. Fiecare are un buric, poate să ajungă la 80 de ani, dar buricul îi amintește, tu ai fost odată legat de o legătură umbilicală de mama ta. Mama poate să fie moartă de 30-40 de ani de amintire. Și noi toți trebuie să ne amintim, noi de la Dumnezeu venim. Și trebuie acum de la Dumnezeu să avem ceva în noi, pe Hristos locuind în noi. Să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să avem pe Hristos locuind în noi, să mai lăsăm la o parte pe eu-ul acesta și bucuriile Lui și durerile Lui, să ne bucurăm cu tot ce să se bucură. Dar ce frumos ar fi să începem să ne rugăm pentru cei din Malawi și pentru cei din Iran și pentru cei din România. Câte biserici s-au dărâmat în România, și biserica mea din București s-a dărâmat, dărâmarea unei biserici pentru un păstor, ca și cum i-a murit copilul. Sunt atâtea tragedii pretutine, și fratele Meșcala, care a murit după 43 de ani în chestie. Sunt alte, sunt atâtea lucruri. Și să iau parte la toate acestea și să aduc pretutine mângâiere și pace și parcă să se însinineze oriunde intru, să iasă însinătate fața ta. Intră cineva, este un om care are Hristos în el. Eu am cunoscut astfel de oameni. Și să dea Dumnezeu ca astfel de oameni să fim fiecare dintre noi, și mai ales pe cei din cor, pe cei din cor. Știu despre unul, era o biserică, avea un predicator, unul mare de tot. Și avea un cor de copii. și copilul se numea Iosif Berchman, a rămas în istorie în veacul al XVI-lea, când el cânta în cor. Așa o strălucire era pe fața lui și de câte ori spunea Hristos, parcă avea miere pe buze. Și de câte ori cânta, el a murit pentru noi, curgeau lacrimi. Și de câte ori spunea mântuire, vedea pe fața lui, ăsta dorește din toată inima mântuirea mea și se rogau oameni și se pocăreau oamenii în biserică, nu din predica păstorului, ci din felul cum cânta băiatul ăsta în cor. Și a rămas în istoria bisericii că a fost un asemenea băiat în veacul al XV-lea, încă acum scrie despre el. Să ne punem toată inima să se vadă că nu trăiesc numai eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.